Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Ivan Kojić i Branka Trijević. Sreda, 15. novembar, u vestima dana. Akcija u Apatinu i Somboru, nađena ogromna količina oružja. Zakazan protest pripadnika Vojske Srbije, prvi put u istoriji. Predlog novog zakona za negiranje genocida do 5 godina zatvora. Boško Obradović nudi opoziciji da bude zajednički predsjednički kandidat. Paul Ryan, predsjednik Donjeg doma Kongresa, spremni smo na tesnu saradnju s predsjednikom Trumpom. Vreme oblačno, temperatura od 1 do 5 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte ombudsmana Sašu Jankovića, koji komentariše izostanak slučaja Sava Mala u izveštaju Evropske komisije o Srbiji.
To što ga nema izričito pomenuto, može olakšava neki dijalog na vrhu sa našom vlašću, ali građanima može da ruši poverenje u jedini pravi razlog za evrointegracije Srbije.
Bekim Beljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu kaže da će Međunarodni sud za ratne zločine da se bavi samo zločinima koje su počinili Albanci, odnosno pripadnici OVK, ali ne misli da će se sud rukovoditi političkim motivima.
Međutim, svakako, ukoliko budu optuženi visoki zvaničnici bivše oslobodilačke vojske Kosova, a većina nisu i dan danas na politici, onda će imati neki odjek u političkoj situaciji na Kosovo, ali o tome treba da čekamo.
Ovo su samo kraći izvodi sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na području Apatina i Sombora uhapšena je grupa od 10 lica i pronađena ogromna količina oružja, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Radi se zaista o ogromnoj količini naoružanja koje je ta grupa prodavala, rekao je Stefanović gostujući na TV Pink. Pripadnici Vojske Srbije prvi put u istoriji održat će 27. novembra protestni skup sa zahtevima za poboljšanje socijalnog, materijalnog i radnog položaja i zaustavljanje daljeg urušavanja vojske. Protest je najavio Vojni sindikat Srbije ispred platoa Ministarstva odbrane. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u čijem se članu 387 kaže da ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu genocida, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, ocenjuje da je reč o civilizacijski i pravno važnoj odredbi. Boško Obradović, predsjednik Pokreta Dveri, rekao je, gostujući na televiziji N1, da će se kandidovati za predsjednika Srbije i ostatku opozicije ponudio da bude zajednički kandidat. Kao svoje prednosti na predsjedničkim izborima, koji će se održati iduće godine, Obradović je naveo to što nikada nije bio na vlasti, iza sebe nema afere, nije korumpiran i predvodi novu generaciju političara. Grupacija Evropska narodna partija, najveća i najuticajnija stranačka organizacija u Evropskom parlamentu, dobila je još jednu pridruženu članicu, Srpsku naprednu stranku, vladajuću partiju Srbije koju predvodi premijer Srbije Aleksandar Vučić. Evropska narodna partija okuplja stranke desnog centra iz cele Evrope, među kojima su i Nemačka hrišćansko-demokratska unija, Mađarski Fides i Austrijska narodna partija i mnoge druge stranke sa kojima naprednjaci dobro sarađuju. Među pridruženim članovima je i Savez vojvođanskih Mađara, opoziciona Albanska demokratska partija i makedonski VMRO-DPMN. Jadranka Joksimović, internacionalna sekretarka Srpske napredne stranke, izjavila je da je to veliki i važan dan za partiju, ali i Srbiju, i da je SNS prepoznata kao istinski nosilac ekonomskih reformi i političke stabilnosti. Pridruženo članstvo je najviši stepen pridruživanja koje može imati stranka i zemlje koja nije članica Evropske unije. Debata u Evropskom parlamentu tok bila je, kaže, veoma dobra i izuzetno pozitivna.
Pomenula bih da su zaista lepo govorili o nama i Doris Pak i gospodin Ištvan Pastor, koji je jako pozitivno govorio o saradnji sa Srpskom naprednom strankom, gospodin Kukan, brojni drugi poslanici, naravno tu je bio i izvestilac za Srbiju David McAllister, koji je inače i potpredsednik IPP-a. Posebno bih pomenula Jozefa Dola, predsjednika Evropske narodne partije, koji je u više navrata krajnje afirmativno i pozitivno govorio ne samo o stranci, već o jednom poverenju i pouzdanju koje ima u predsjednika naše stranke i premijera Vučića i njegovom doprinosu ličnom i regionalnoj stabilnosti stabilnosti i poverenju koje je izgrađeno.
Da li su evropske stranke desnog centra ovim činom dale više simboličku podršku Srpskoj naprednoj stranci ili su je zaista po kapacitetu i performansama prepoznale kao sebi ravnu?
Definitivno je reč u ovom trenutku o simboličkom gestu, o prvom i važnom koraku koji SNS čini ka punopravnom članstvu. To što su dobili tu inicijalnu podršku znači da su prepoznati kao stranka koja ima kapacitet i koja može da se razvija u pravcu drugih stranaka koje čine evropsku narodnu političku familiju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Da li bi Srpska napredna stranka bila tako jaka da nema premijera Aleksandra Vučića na svom čelu?
Teško je govoriti o snazi stranke i o njenom ideološkom profilu zato što je ona mlada stranka i njen inicijalni, odnosno dosadašnji razvoj jeste baziran na snažnoj ulozi i popularnosti Aleksandra Vučića, tako da on za sada nosi i gradi stranku. Otvoreno pitanje jeste kako će se stranka kao institucija za sebe razvijati u budućnosti, ali je činjenica da je ona za sada zasnovana na njegovoj popularnosti. Ako on želi od SNS da napravi stranku koja može ravnopravno da sarađuje sa drugim evropskim demokršćanskim strankama, onda on mora raditi na izgradnji unutarstranačke infrastrukture i osnaživanju drugih lidera i na kraju krajeva i partijskog programa i ideološkog profila.
Ocenjuje Dušan Spasojević. Evropska narodna partija osnovana je 1976. godine kao porodica stranaka desnog centra i zalaže se za slobodnu tržišnu ekonomiju. Pridruženi članovi imaju ista prava kao punopravni u glasanju na političkoj skupštini i kongresu, osim u glasanju o pitanjima koje se tiču struktura i politika Evropske unije. Posmatračke partije, s druge strane, imaju pravo da učestvuju u svim aktivnostima Evropske narodne partije i da prisustvuju kongresima i političkim skupštinama, ali nemaju pravo glasa.
slobodnaevropa.org
Ko je rušio u Sava Mali, država mora da otkrije, bez obzira da li na tome insistira Evropska unija, kažu uz Radio Slobodna Evropa u inicijativi Ne davimo Beograd. Činjenica da se u nedavnom izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije konkretno ne pominje ovaj slučaj, iznenadila je javnost i otvorila pitanje kakav je odnos evropskih institucija prema ovom događaju koji i dalje zabrinjava građane. Zoran Glavonjić.
Marko Aksentijević iz inicijative Ne davimo Beograd podsjeća da je prošlo skoro 7 meseci od kriminalnog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, a da je postupak još u predistražnoj fazi.
Ja stvarno ne mislim da vladavina prava i poštovanje ljudskih prava treba da dođu kao nešto što dolazi kao packa iz međunarodnih institucija i daleko je važnije kakav odnos mi imamo spram Sava Male nego kakav imaju Amerika, Evropska unija, Rusija ili ko već. Mi se tim slučajem ne bavimo zbog Evropske unije, nego zbog Srbije.
Zbog toga što odgovorni još nisu kažnjeni uprkos davnim izjavama premijera Aleksandra Vučića da je u slučaj Savamala umešan vrh gradske vlasti, očekivalo se da će zvaničnicima u Beogradu, kao što se često događalo u sličnim prilikama, iz Brisela stići sugestije da se više posvete rasvetljavanju tog događaja, a sve u cilju uspostavljanja vladavine prava, teme koja zauzima značajno mesto u pregovaračkim poglavljima za članstvo u Evropskoj uniji. Ombudsman Saša Janković kaže da su prepreke u poštovanju prava građana u Srbiji nabrojane u izveštaju Evropske komisije, ali kao uočene pojave kao što su neefikasnost pravosuđa i nedovoljna borba protiv kriminala i korupcije.
Sve to se najbolje ilustruje slučajem Savamala. To što ga nema izričito pomenuto može olakšava neki dijalog na vrhu sa našom vlašću, ali građanima može da ruši poverenje u jedini pravi razlog za evrointegracije Srbije. Jer te evrointegracije ne služe same sebi, već zato što smatramo da je to najbrži put da upravo pravna sigurnost, zakonitost i jednakost budu neprikosnoveni, da ne budu na bilo koji način moneta za podsporavanje.
Objašnjenje o slučaju čije razrešenje su mnogi pravni stručnjaci u Srbiji ocenili kao ekstremno značajno, jer je, kako su naveli, u noći rušenja u Savamali suspendovana pravna država, ponudio je predstavnik Evropske unije u Beogradu. Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je novinarima da nije praksa da se u izveštaju Evropske komisije pominju pojedinačni slučajevi. To je razlog zbog kog se ne pominje ni Savamala, to ne znači da se ne interesujemo za taj slučaj, rekao je Davenport. Javnosti do danas nepoznate maskirane osobe u civilu koje su u izbornoj noći između 24. i 25. aprila došle u crnim džipovima bez tablica, uz pomoć bagera u beogradskom kvartu Savamala su srušile nekoliko privatnih objekata koji su se nalazili u zoni izgradnje državnog projekta pod nazivom Beograd na vodi. Po izjavama svedoka i snimcima sa video nadzora, ljudi sa fantomkama na glavama su očevice protivpravno lišavali slobode i pod pretnjom batinama zatvarali u hangar. Kako je u izveštaju zaključio zaštitnik građana, policija i komunalna policija, te noći nisu se odazvale na pozive građana koji su prijavili rušenja po Savamali. Saša Janković kaže da je uprkos trenutnoj polemici o evropskom izveštaju i dalje najbitnije šta rade domaće institucije.
Dakle, ovo je naša država i naša odgovornost. Drugi mogu da nam pomognu, da li smo mi uvek spremni da tu pomoć prihvatimo na vreme i na pravi način, ili čekamo da nam se ponekad neki od tih komentara vrati kao bumerang, a prethodno smo mogli da to stvar rešimo i bez komentara Evropske unije.
U noći rušenja u Savamali, kako su nebrojeno puta upozorili brojni pravnici i intelektualci, jasno je pokazano da građani nemaju pravnu, imovinsku i ličnu sigurnost. Na svojoj koži to su najbolje osetili vlasnici srušenih objekata koji su, kao i drugi građani, ostali zastrašeni. Marko Aksentijević kaže da slučaj Savamala ne sme ostati bez sudskog epiloga.
Ali ono dakle što je jasno jeste da ne postoji želja odgovornih institucija da se tim slučajem pozabave. Dakle, nemoguće da je teško rasvetliti šta se dešavalo u centru Beograda sa sve dakle bagerima i teškom mehanizacijom. Ovo je već prosto dakle jasno dakle, da ne postoji politička volja da se taj slučaj rasvetli do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o radu misije UN-a na Kosovu. A glavni tužilac specijalnog suda za ratne zločine, David Švendiman, izjavio je da njegov tim ima dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova. U intervju u Birnu on je rekao da ne ide za etničkom grupom, već traži individualnu odgovornost. Reakcije iz Prištine prenosi Amra Zajneli.
Glavni tužilac specijalnog suda za ratne zločine David Švendiman je tokom prošle nedeljne posete Prištini i Beogradu državnim rukovodiocima preneo da računa na njihovu dalju posvećenost ovom procesu, te je naglasio svoju nezavisnu ulogu mandata biti vođen isključivo činjenicama i da će raditi bez straha. U intervjuu datu Birnu 15. novembra on je naglasio da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike oslobodilačke vojske Kosova, ali da su njegova meta osumnjičeni zločini, a ne OVK. On je istakao da ne ide za organizacijom i etničkom grupom, već da traži individualnu odgovornost za ono što je učinjeno. Na Kosovu ipak vlada zabrinutost oko toga da će odluke suda uticati na političku scenu. U vladajućoj Demokratskoj partiji Kosova smatruju da će rad i odluke ovog suda biti političke i da su stoga problemi očigledni. Odluke moraju biti zasnovane na dokazane činjenice i u tom slučaju neće biti problema, smatra Selvije Halimi, potpredsjednica Skupštinskog odbora za zakonodavstvo. Iz opozicionog samopredeljenja su prethodno rekli da će uloga ovog suda više biti politička i da će on kao takav doneti mnoge probleme jer je njegov cilj da se ukalja borba OVK. Iz Ministarstva pravda poručuju da će kosovska strana da insistira na transparentnost u ovom procesu, ali da neće moći da utiče na sud s obzirom da on ima svoju nezavisnost. Sud mora da počne sa radom što pre, smatra Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu. Po njegovim rečima, predviđeno je da će sud da se bavi samo zločinima koji su počinili Albanci, odnosno pripadnici OVK, ali on ne smatra da će sudske odluke biti političke.
Duboko sam ubeđen da sud će se voditi samo iz principa pravosuđa i neće biti neke političke motivisane odluke. Međutim, svakako, ukoliko budu optuženi visoki zvaničnici bivše oslobodilačke vojske Kosova, a većina nisu i dan danas na politici, onda će imati neki odjek u političkoj situaciji na Kosovo, ali o tome treba da čekamo.
Ko će biti na listi optuženika Specijalnog suda za ratne zločine još uvijek je nepoznato. Spekulacija ima, ali je specijalni tužilac Švendiman jasno stavio do znanja da to samo on zna. Kako su iz ovog suda prethodno rekli, prve optužnice se mogu očekivati u prvoj polovini predstojeće godine. Politikolog Behljulj Bećaj smatra da će većina građana odluke suda dočekati sa velikim odobrenjem, utoliko pre kada se zna da su, citiram, neki od potencijalnih činilaca krivičnih dela uključeni u najviše tokove političkog odlučivanja na Kosovu, završen citat.
Imajući u vidu zadnju aferu Pronto i negativan trend koji se odnosi na bivše čelnike OVK, ne verujem da će eventualno hapšenje pojedinaca koji su učinili krivična dela uzdrmati našu javnost. Naprotiv, mislim da će to ohrabriti sve građane, da će se normalizacija toka odvijati na željenim osnovama i u željenom pravcu.
Specijalni sud za ratne zločine ili specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo deo su sudskog sistema Kosova sa sedištem u Hagu, u kojem će raditi međunarodno osoblje. privremene prirode i imaće konkretan mandat i nadležnost za određene zločine protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjeni između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. koji su navodno počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Ova specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Akcija u Apatinu i Somboru, nađena ogromna količina oružja. Zakazan protest pripadnika Vojske Srbije. Predlog novog zakona za negiranje genocida do 5 godina zatvora. Boško Obradović nudi opoziciji da bude zajednički predsjednički kandidat. Paul Ryan, predsjednik Donjeg doma Kongresa. Spremni smo na tesnu saradnju s predsjednikom Trumpom. Vreme oblačno, temperatura od 1 do 5 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i aktuelni satirični osvrt našeg Predraga Lucića na Trumpomaniju koja je zavladala regionom.
Žuta kosa začešljana preko cijeloga Balkana. Trumposlavio, Trumposlavio. Ne hvali se više niko sa Hillary da se sliko. Nisam s njom, već s Melanijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sljedećih nekoliko minuta smo u Bosni i Hercegovini iz Tuzle i Brčkog. Juče ujutro je na put dug 130 km pešice za Vukovar krenulo 50-ak ljudi koji na ovaj način žele da pošalju poruku mira, da se zlo koje se 1991. godine dogodilo Vukovaru nikada ne ponovi. Crna odeća koju nose simbol je tuge za stradalim Vukovarcima. Maja Nikolić.
Mato Mrkonjić, organizator kolone sjećanja.
Mi svake godine krećemo odavde iz Obodnice, put Drijenča, Zovik, Boće, Bodarište. U Brškom prenoćimo. Drugi dan idemo Drenovci, Vrbanja, grad Otok. Treći dan idemo 18. jutro iz Petrovaca idemo put Vukovarske bolnice. Iz bolnice svi skupa krećemo prema spomeniku.
Ova kolona prema Vukovaru ide već 6 godina, a svake godine je sve više sudionika. Srđan Miljanović.
Prvi put sam u ovoj koloni, a još što me nagnalo to je jer mi smo, što kaže, u Bosni i Hercegovini osjetili taj prokleti rat što je bilo i tako. Pa su osjećam i s ovim ostalim žrtvama koji smo imali ovdje kod nas u Bosni i tako i u Hrvatskoj. Da ne idemo dalje, da bojimo se, da onaj što kaže, pružimo jedne ruke prijateljstva, mira.
Jedina poruka s kojom Tuzlaci idu prema Vukovaru je poruka mira. Zoran Variškić.
Ljudi nas očekuju, ljudi misle da su zaboravljeni, mi dođemo, posjetimo i ljudima je drago kad nas vidi, kao da smo njihovi, znate, nisu zaboravljeni, pogotovo kad mi dođemo iz Tuzle pješice, pređemo Majovicu, pređemo na sva mjesta stradanja i to, ljudi nas dočekaju kao rođene svoje, tako nas smatra. Slično kao u Srebrenicu kad dođemo.
Koloni se priključilo i nekoliko mladih. Tuzlaci i Vrčaci očekuju da će im se na njihovom hodočašću pridružiti još građana Bosne i Hercegovine. Jer, kako kažu, regija više nego ikada vapi za promicanjem mira i tolerancije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj, Milorad Dodik diže represiju na viši nivo. Najavio je crnu knjigu svojih neprijatelja i obećava da neće sarađivati sa strankama u kojima na vlasti nije njegova, sa opštinama u kojima na vlasti nije njegova partija. Iz Banja Luke ovim povodom Erdoğan Katana.
Na stranačkom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci 30. oktobra predsjednik ove stranke Milorad Dodik najavio je da će biti napravljena crna knjiga svih onih koji su ikada na bilo koji način naštetili SNSD-u. Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, kazao je i da vlasti ovog BH entiteta ni na koji način neće pomagati niti sarađivati sa opštinama u kojima na prethodnim lokalnim izborima nije pobjedio SNSD ili njegovi koalicioni partneri.
U opštinama gdje nismo dobili pomoćemo naše organizacije, ali nećemo pomagati opštine, odnosno znači. U te opštine će dolaziti ministri i ostali samo našu organizaciju.
Opozicioni savez za promjene zbog Dodikovih izjava najavio je radikalizaciju odnosa u ovom BH entitetu. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica istakao je da ako Dodik želi radikalizaciju, imaće je.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Kao prve korake Govedarica je najavio potpunu obustavu bilo kakve saradnje sa Dodikom i njegovom strankom.
Zato što on očigledno se ne ponaša kao predsjednik Republike Srpske, već se ponaša kao jedan klasični diktator.
Optužbe opozicije da entitetska vlast vrši diskriminaciju ulaganja u opštine u kojima je opozicija na vlasti, Dodik je odbacio kao neosnovane.
Ja mislim da opozicija je izgubila kompas, potpuno izgubila kompas, i njihova ta priča o tome koja je nastavljena kao i prethodno, ista neka vrsta retorike, napad na čuj diktat. Kako može fašizam? Pa to su strašne stvari. Ali kako je moguće da neko se uputi u takvu vrstu kvalifikacije? To više govori o njima.
Tanja Topić, politička analitičarka Njemačke fondacije Friedrich Ebert Stiftung, smatra da Dodikovo ponašanje nije nikakvo iznenađenje, jer se ovdje može govoriti o jednoj politici kontinuiteta, koja ne dopušta drugačije mišljenje i pripadnost nekoj drugoj političkoj opciji. Etiketiranje onih koji drugačije misle, koji nisu sa nama, što po automatizmu znači da su neprijatelji, počelo je još prije 10 godina, podsjeća Topić.
Eto, vremenom smo od lista stigli do cijelih knjiga. To znači jednu vrstu pritiska i stvaranja straha u kojem se ljudi ustručavaju misliti i glasno iskazivati svoje mišljenje. U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosvješćeni i ne žive vrijednosti demokratskog svijeta, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno. I kad u sve to nemate institucije sistema u kojima tražite oslonac i zaštitu, svako je prepušten sebi i samovolji onih koji određuju pravila političkog i društvenog ponašanja.
Prve crne liste SNSD-a su se pojavile 2008. godine. Uslijedila je lista potencijalnih izdajnika objavljena u knjizi Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata, koja je objavljena na zvaničnoj internetskoj stranici SNSD-a 2014. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Noseće vesti i dalje stižu iz Sjedinjenih Država. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump formira svoj tim. Za sada je poznato da je Reince Priebus imenovan za šefa osoblja Bele kuće, a jastreb Stephen Bannon glavni je savjetnik. Po svemu sudeći, jedna od ključnih pozicija, državni sekretar, mogla bi pripasti Rudiju Giulianiju. Prenosi Mirjana Rakela.
Bivši gradonačelnik Njorka Rudy Giuliani vodeći je kandidat za novog američkog državnog tajnika u administraciji izabranog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je jedan dobro upućeni izvor. Isti izvor je kazao da je John Bolton, koji je bio američki ambasador pri UN-u za vrijeme predsjednika Georgea W. Busha, također u kombinacijama da vodi State Department. Giuliani je iskusan političar, bio je gradonačelnik Njorka kada su izvršeni teroristički napadi 11. septembra 2001. Trumpov je prijatelj godinama, toko ga je branio kroz sve krize izazvane njegovim kontroverzama, optužujući istovremeno Hillary Clinton da je kršila zakon u aferi oko korištenja privatnog servera za elektroničku poštu dok je bila državna tajnica od 2009. do 2013. Ako Rudy to želi, on će to i dobiti, rekao je bivši predsjednik zastupničkog doma Newt Gingrich za Fox News. Spominjalo se da bi Giuliani mogao biti državni tužilac ili savjetnik za nacionalnu sigurnost. Senator Jeff Sessions iz Alabame mogući izbor za ministra obrane. Agencija Reuters je javila da je viđen kako ulazi u Trump Tower. Iako je tokom kampanje obećao da će dovesti zaboravljene muškarce i žene u svoj tim, izbor Reince Priebusa, predsjednika Republikanskog nacionalnog odbora i prijatelja predsjednika Kongresa Paula Ryana, razljutit će dio Trumpovih birača. Oni najzagriženiji koji su računali da će Trump podržati obećanje o isušivanju močvare u središtu političke moći u Washingtonu, neće biti sretni dolaskom čovjeka poput Priebusa. Tradicionalni republikanci pak mogli bi biti nezadovoljni imenovanjem žestokog Bannona za jednu od ključnih funkcija u Bijeloj kući. No glavnu riječ ima izabrani predsjednik. Barack Obama nije krio svoju zabrinutost te je ponovio kako se u mnogim pitanjima razlikuje od Trumpa. Priznao je da mu je trebalo puno vremena za neke značajne političke promjene, čak i u prve dvije godine mandata kada su demokrati imali većinu u oba doma kongresa.
The people have spoken. Donald Trump will be the next president.
Narod je rekao svoje. Donald Trump je naš sljedeći 45. predsjednik i na njemu je da formira tim koji će mu služiti i najbolje predstavljati njegovu politiku. Oni koji nisu glasali za njega treba da shvate da tako funkcionišu demokratija i sistem.
That's how democracy works. That's how this system operates.
Znak da je Trump već blizu nekim odlukama je njegov sastanak sa izabranim potpredsjednikom Mikeom Penceom, šefom njegovog tranzicijskog tima.
A predsednik Donjeg doma Američkog kongresa Paul Ryan na konferenciji za novinare istakao je spremnost republikanske većine u kongresu da tesno sarađuje sa budućom administracijom novoizabranog predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
Imamo potpunu saglasnost u stavovima sa našim novoizabranim predsednikom. Sa Donaldom Trumpom sastajem se praktično svaki dan. Sreo sam se sa potpredsednikom Mikeom Penceom i također smo u svemu saglasni. Sa predsednikovim timom saradnika radimo u najtešnjoj kooperaciji i postarat ćemo se da ovo bude veoma uspešna administracija, ali ono što je još važnije, postarat ćemo se da odgovorimo na očekivanja američkih građana koja smo čuli tokom ovih izbora i da rešavamo probleme ove zemlje.
Rekao je Paul Ryan, predsednik Donjeg doma Američkog kongresa. Šefica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini, nakon sastanka ministara odbrane Evropskog bloka u Briselu, izjavila je da je doneta odluka o simboličnom povećanju budžeta Evropske agencije za odbranu. Ministar za ekonomski razvoj Rusije Aleksej Uljukajev smenjen je i uhapšen, pošto je na delu uhvaćen prilikom primanja mita od $2 miliona, kako bi njegovo ministarstvo dalo pozitivno mišljenje o Rosneftovoj kupovini 50% deonica koje ruska država ima u naftnoj kompaniji Bašneft. Istražitelji planiraju da uskoro zvanično optuže Uljukajeva i zatraže njegovo zadržavanje u pritvoru. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ranije izjavio da su optužbe protiv Uljukajeva veoma ozbiljne i da zahtevaju vrlo ozbiljne dokaze. Iz kabineta ruskog premijera Dmitrija Medvedeva umeđu vremenu je saopšteno da je on upoznat sa pritvaranjem Uljukajeva i navedeno da je Medvedev razgovarao o ovome s Putinom, založivši se za opsežnu istragu.
Konečno, je to teželo sabitje i dla vlasti.
Ovo je sasvim sigurno veoma teška situacija i za celokupnu državnu administraciju i za vladu. Takav incident prevazilazi moju moć razumevanja. Veoma važna lekcija mora da se izvuče iz ove i njoj sličnih priča. Niko u državnoj administraciji, bio on ministar, član parlamenta, guverner ili bilo koji javni zvaničnik, neće imati imunitet kada je reč o zločinima korupcije.
Rekao je ruski premijer Dmitri Medvedev, a Reuters navodi da je Uljukajev najviši ruski državni zvaničnik koji je uhapšen još od raspada Sovjetskog saveza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na čitavom Zapadnom Balkanu slavi se pobjeda Donalda Trumpa, pa je naš satiričar Predrag Lucić sačinio potpuri ove regionalne trampomanije.
Od Cernice pa do Velesa, od Tazbine do Interesa, od Sajtova do Ivanova, žuta kosa začešljana preko cijeloga Balkana. Tramposlavio, Tramposlavio. Od Šešelja do Informera, od Bilborda do premijera, od kafane pa do skupštine, radikali, naprednjaci, ponovo u istoj stranci. Trampe Srbine, Trampe Srbine. Janša Jodla, bravo zete naš. Čestita i Milo, mafijaš. Dodik Čović Bakir, nasav glas. Pozdravljaju šampiona, kunu se u duh Daytona. Trampe vidi nas, Trampe vodi nas. Od Kolinde preko Plenkija, sve do ultradesnih medija, u Hrvatskoj trampoforija. Ne hvali se više niko, sa Hillary da se sliko, nisam s njom, već s Melanijom. Srb ga voli kao Putina, Bošnjak kao Recep Tayyipa, Hrvatu je poput Genšera, Slovencu je izlaz morski, Crnogorcu vijenac gorski, Kosovaru on, novi je Clinton. Vole prave mačo izjave, migranata izgon najave, na granici beton zidove, ali ne zato da ih dijele, već zato što stvorit žele. Tramposlaviju, Tramposlaviju. Šampanja se za te prolila, kampanja te hrabra stvorila, elektorska ruka rodila. Živi sretna u slobodi, Daily Stormer nek te vodi. Tramposlavio, Tramposlavio.
I pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti dana. Akcija u Apatinu i Somboru nađena ogromna količina oružja. Protest pripadnika Vojske Srbije krajem novembra prvi put u istoriji. Predlog novog zakona za negiranje genocida do 5 godina zatvora. Boško Obradović nudi opoziciji da bude zajednički predsjednički kandidat. Vreme oblačno, temperatura od 1 do 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.